Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă salutăm din studioul Vocea Speranței și Speranța TV. Sunt aici împreună cu profesorul Lucian Cristescu și pentru o oră vom fi împreună cu dumneavoastră pentru a cerceta din scripturi despre viața galileanului. Săptămâna trecută ajunsesem la o minune pe care Mântuitorul a făcut-o și nu am reușit să încheiem discutarea acestui pasaj, așa că vă invit ca în această zi să putem continua discuția de data trecută. Pentru cei care aveți Scriptura la îndemână, vă rog să o deschideți la Marcu, Evanghelia după Marcu, la capitolul 8 și vom citi de la versetul 22 în continuare. Au venit la Betsaida, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos din sat, apoi a pus cuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi. I-a spus să se uite țintă și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și a zis, să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Domnule profesor, iată o minune foarte interesantă, făcută în mai multe etape, cel puțin nu am mai întâlnit până acum în discuțiile noastre un astfel de moment. Am discutat data trecută despre faptul că Iisus l-a scos pe omul acesta din sat, vând să stabilească o relație personală cu el. Am discutat despre acel scuipat sau salivă, mod prin care Mântuitorul a ales să-l vindece pe omul acesta. Și am ajuns acum la un moment în care își pune mâinile peste el și îl întreabă. Îl întreabă dacă vede ceva. Aș vrea să vă întreb, gestul acesta de a pune mâinile peste bolnav, peste orb, are vreo semnificație specială sau pur și simplu așa s-a întâmplat în conjunctura?
În limba greacă, a pune mâna înseamnă hirotonire. Tonire. Heira e mână. De acolo heirurgie, lucrarea cu mâna. A pune mâna poate avea multe semnificații. Când au venit apostolii, când au venit ucenicii la Mântuitorul, Mântuitorul și-a pus mâinile peste ei ca o împuternicire, ca un transfer de autoritate, cum face astăzi un șef dând o foaie, o delegație. În numele meu va merge X. Și acela are toată puterea în spațiul acordat misiunii lui. Deci este împuternicit cu autoritatea celui care trimite, a celei care delegă. În cazul acesta nu e vorba de hirotonire, este vorba de altceva. Și cred că semnificația gestului Mântuitorului este foarte semnificativă, nu doar pentru orbul acela, pentru subiectul aflat în procesul vindecării a miracolului, ci este semnificativ pentru noi. În jurul nostru sunt oameni amărâți, bolnavi. Noi avem la îndemână cuvântul. Îți dai seama, Mântuitorul avea cuvântul.
Și era cuvântul.
Da, era cuvântul și când el rostea, se făcea să fie liniște, fără
glas.
Fără glas, a strigat mării și marea s-a liniștit. A rostit un cuvânt și pâinele s-au înmulțit. Deci, cuvântul lui Dumnezeu are putere. Și imaginează-ți că în timp ce Dumnezeu sau Hristos are puterea să declare, vreau să vezi, capătă-ți vederea, cum s-a întâmplat în alte cazuri. Mântuitorul, am discutat, aplică salivă, nu mai reluăm subiectul, cine vrea găsește în arhiva emisiunea trecută, și își pune mâna, îl atinge și creează un contact fizic. Când eram mai începător în apostolatul pentru care m-a chemat Hristos, e vorba de predicator și pastor, un pastor bătrân, numai între noi, un model al meu, Marele Falu Vechi, El îmi spune atunci când binecuvintez o pereche de miri la altar și când rostești formula de binecuvântare peste familie, mâinile tale să
atingă,
nu ușor, chiar dacă cei care sarmale în cap mireasa, să simtă că există. Este o atingere care transmite un simțământ, o certitudine. Noi suntem materiali și în condiția noastră de materialitate avem tot timpul nevoie de certitudini, de confirmări, de probe, de dovezi. Iar una din dovezile, nu pot să spun cât de necesară este atunci când ai simțăminte față de cineva, este atingerea fizică. Sigur, la ora actuală sunt tot mai multe alarme, unele false, altele nu, în care dacă te atingi de cineva, deja ai, știu, o hărțuire sexuală, mm-hmm. dacă mânghii un băiat pe cap, ești homosexual sau pedofil.
Da, mai ales în zona copiilor.
Da, da, uite că eu am nepoate, am copii, îi iubesc, îi ating și nici prin umbra gândurilor nu trece o prostie, o tâmpenie. Dar sunt alarme care încearcă să sufle și în iaurt, când cu adevărat au fost cazuri când a trebuit să sufle în ciorbă. Dar acum totul este blocat, totul este tabu, n-ai voie să te atingi. Când atingerea fizică este foarte importantă. Depinde acum de cine atinge, e adevărat. Însă, uite-te, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu autoritate divină, poate spune o vorbă, dar nu e destul. Și mă amintesc de textul din Ioan 1:14, Evanghelia după Ioan, că spune cuvântul...
S-a făcut trup.
Ce s-a făcut?
Trup.
Uite, s-a făcut atingere, s-a făcut fizic. Deci, cuvântul a devenit contact personal, fizic. Iar atunci când Mântuitorul se atinge de el în actul binefacerii, ne transmite nouă, deci pe lângă nevoia lui, acelui orb de a avea o confirmare, da, s-a atins de mine, pentru noi este apelul, este chemarea de a nu rămâne la nivelul cuvintelor, ci este nevoie de confirmare la nivel material. Asta ce însemnează? Nu să pui mâna neapărat, dar însemnează ca cuvântul să devină faptă, să fie o faptă confirmabilă, confirmabilă prin simțuri. Este un pasaj în Epistola lui Iacov, capitolul 1, unde spune, dacă vine la voi cineva și spui, e sărac, îmbracă-te, încălzește-te, hrănește-te, dar nu-i dai nimic. Păi este zero. E un cuvânt de falsă mângâiere
și grijă.
Și empatie. Dar nu e. Empatia se vede prin gest. Mântuitorul face un gest sensibil, pregnant, care îi dă confirmarea că, într-adevăr, contest pentru el. Noi am mai discutat că Iisus s-a atins de lepros. Nu există categorie de om păcătos sau foarte păcătos care să n-aibă nevoie de această atingere. Și dacă există convertiri, nu convertiri doctrinale, ci convertiri din toată inima către Dumnezeu, ele întotdeauna sunt rezultatul unei dragoste mărturisită prin faptă, prin atingere.
Din câte am înțeles, atingerile chiar prelungesc viața și prelungesc viața unui cuplu. De asemenea, atingerile pentru copii sunt foarte importante. Am citit despre o familie de români dintr-o țară scandinavă, toată lumea cred că știe despre ce o să vorbesc. I-a fost luat copilul de la grădiniță și când s-a dus să-l recupereze, motivul a fost următorul. De câte ori veniți aici să vă luați copilul, îl luați în brațe.
Adică asta era o acuză?
Exact. Era un lucru nejustificat sau nenormal pentru acea societate.
Numai puțin. E vorba de societatea norvegiană, suedeză, în zona
exact.
Scandinavă.
Mm-hmm.
Tu știi care este rata depresiei și a suicidului în aceste țări?
Sunt mai mulți factori și nopțile polare și frigul.
Auzi, înainte n-a fost. Au fost nopți polare de când e omenirea.
Poate n-au fost mediatizate.
Nu, categoric nu au fost. Pentru că omul atunci când e fericit poate sta și într-o peșteră, poate sta și într-un tunel multă vreme. Păi cunosc oameni care trăiesc în zone dezastroase. Sunt cercetători care lucrează la pol, în Antarctica, de exemplu, și care n-au probleme la aceea. Sigur, e o chestie de adaptare, dar dacă ai o relație care îți compensează acest dezavantaj de poziționare geografică, nu există probleme. Păi au fost oameni în pușcărie, închiși în cele mai negre condiții și care și-au păstrat spiritul și care n-au căzut în depresie. Dar depresia, vreau să spun un lucru, Universitatea Stanford, care am înțeles acum că a devansat chiar Harvard, deci este pe prima poziție ca universitate mare. Universitatea Stanford a făcut un studiu longitudinal. Aceasta înseamnă că a acoperit mai multe generații de oameni. Dacă nu mă înșel, a început prin 41 și a continuat până în 2014. Tu îți dai seama ce perioadă lungă a acoperit. Și a urmărit studenții care terminau de atunci, deci absolvenții, și a urmărit pe parcursul vieții lor. Și aveau o grilă, un set de întrebări, toate țintite spre viața lor, spre realizări, plusuri, minusuri, frustrări, împliniri, ca să vadă care sunt factorii cei mai semnificativi care pot asigura fericirea unui om. Deci fericirea la urmă. Sigur că nicio întrebare n-a fost ești fericit sau nu, ci au constatat din răspunsurile lor corelate,
corelări, da,
luate la oaltă, cât de împliniți sunt. Și au constatat că din toate coordonatele sau din toți parametrii care erau puși la dispoziție, și anume poziție socială, stare materială, număr de copii, etc., etc., schimbări de locuri de muncă de câte ori, hobby-uri, au descoperit că cei fericiți, care erau un procent, nu știu câți, aveau o singură trăsătură comună. Unii erau săraci, alții bogați. Unii realizați, alții nu. Dar toți cei care erau fericiți aveau o singură trăsătură comună. O relație împlinită cu ceilalți. Adică exact ceea ce blochează societatea scandinavă. Nu te atinge, nu pune mâna, nu cutare. Iar copiii cresc înstrăinați. Când copilul are nevoie de atingerea maternă. Mi-amintesc de un lucru extraordinar din copilărie. Tatăl meu a fost un om care a învățat pentru sine să fie exigent și era exigent cu noi. Dacă tata ne iubea, ne băga mâna în păr și făcea așa. Dar era rușine să ne pupe, pentru că tata a fost orfan și de mamă și de tată. Deci e de înțeles că el n-a avut parte de ele. Poate și educația românească interbelică sau dinainte primului război mondial, tata s-a născut în 1912. Deci era de reținere, de bonă se ocupă de copii, mă rog, modelul vechi. Îl găsești în Cehov, îl găsești în alte scrieri. Dar ceea ce eu rețin este momentul când noi ne culcam. Când ne-a certat mama înainte sau nu, puțin important. Venea mama, ne mângâia, ne pupa. Simțeam. Noi eram cu fața la perete, cum trebuia, ne pupa pe obraz, pe gât, dar eram așa de fericiți. Ei, acest lucru, fericiți, îți dă asigurarea că tu aparții. Iar apartenența e unul dintre cei patru stâlpi ai demnității, ai ființei umane. Apartenența, identitatea, intimitatea și autonomia sau libertatea. Deci, de-așa, apartenență, eu aparțin. Dacă aparțin cuiva, nu sunt, o monadă, nu sunt o piesă pierdută, neancorată, sunt ancorat într-o familie, într-un grup social. Iar Stanford spune că ceea ce contează cel mai mult pentru fericirea unui om este calitatea relației cu familia, cu ceilalți. Și spun, longevivii sunt oamenii fericiți. A fost intervievat cineva, avea 90 și ceva de ani, interviu la radio, 96 de ani, țăran, umbla în autobuz, în curse, mergea de colo-colo, făcea muncile de rând ca și când era la 50. Și mai bădie l-au întrebat, care este secretul vieții tale? Zice, domnule, eu, zice, am fost mulțumit totdeauna și când am avut. Fii atent, starea de mulțumire. Zice, și eu am avut mulți prieteni, pentru că ei veneau la mine, eu mi-eram mulțumit, nu era un hârâit, un frustrat, unul care să agațe crampoanele de alții, să tragă, să fie certăreț sau arțăgos, că sunt destui de ăștia, ci un om deschis, un om care primea, care n-avea sau avea, împărțea cu alții, zice, am avut mulți. Și eu, zice, mă simt. Era un om vesel, un om care transmitea lumină. Avea 96 de ani, n-avea treabă cu bolile și e foarte bine știut că starea psihologică a unui om care e determinată de hormoni, vezi, hormonii, este o condiție pentru o sănătate robustă și că imunitatea scade drastic atunci când ești depresiv, când ești frustrat, când ești plin de mânie, de simțul răzbunării, scade imunitatea. Este o relație extraordinară. Ori atunci când Hristos, ca să ne întoarcem la text, pune mâna pe orb, a pus mâna peste el, nu pe ochi, că ar fi avut o chestie de terapie, de proces. Nu, a pus mâine peste el și l-a simțit, i-a transmis asigurarea că tu ești prețios, tu ai o valoare. Iar noi, aici e lecția, noi când suntem în relație cu alții, să transformăm cuvântul în gest. Uneori de pus mâna, altor în a face ceva concret pentru el, dar concret, vizibil, măsurabil și confirmabil prin simțuri, nu doar prin idei. Nu? Mi-amintesc de un cuplu, cred că am mai povestit, dar poate că sunt alții care trebuie să audă. Veneam într-un tren și era o cunoștință, o femeie credincioasă, medic, căsătorită de vreo 7-8 ani, 10 ani, cu soțul ei, tot medic. Și eram în tren și îmi spune, la un moment dat, întreb, ce face Gheorghe? Nu îl cheamă așa, dar zic eu, e ce bine, și s-a întristat și sunt probleme? Și a zice, nu, și dă o lacrimă. Dar ce se întâmplă? Omul, Gheorghe, e atât de rece, el nu comunică, nu. Și eu zic, bine, dar v-a luat din dragoste și nu vă iubește? Și ea zice, nu-mi spune niciodată, iar când îl întreb, mă iubești? Zice, dar ți-a spus odată, la nuntă. Adică e destul odată în viață, ți-ai spus, te-am iubit? Sau transmit, mărturisesc dragostea? Ei, atingerea este foarte importantă.
Da, vă mulțumim frumos. Iisus a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Înainte de a discuta despre răspunsul lui, aș vrea să vă întreb de ce credeți că Mântuitorul a ales să etapizeze această minune. De regulă, el dintr-o dată rezolva problema.
Este un gând pe care l-am mai dezbătut, dar e util să-l reamintim, Dumnezeu nu poate lucra decât în limitele acordate de om. Când Dumnezeu îl trimite pe Moise și pe Aron la Faraon și îi adresează cererea, dă nevoie cale de 3 zile, să mergem în pustie, cale de 3 zile, erau 200 de kilometri între Goshen și Horeb, sunt geografic numărați 200 de kilometri, iar un cal făcea 66 de kilometri pe zi. 66 ori 3, interesant, știa matematică Moise, știa cum să explice. El n-a spus, plecăm de tot. L-a spus doar cât putea omul să accepte ca pe urmă să urmeze etapa a doua sau a treia sau a patra. În măsura în care orbul acesta era blocat în superstiții, în tipare mentale, îi impunea Mântuitorului să acționeze în limitele minții și ale așteptărilor lui. Iar dacă acesta avea așteptarea să simtă că îi pune o alifie pe ochi, nu? I-a uns ochii cu ceva, înseamnă că are ceva. Deci, nu știu cât credea el despre Hristos, că nu văzuse, cred că nu
a
ieșise.
A fost adus acolo, se spune.
Da, el nu ieșise din comuna lui, din cătunul lui, pentru că era orb. Și nimeni nu ia un orb să-l care, știu eu, tatonând un drum, cale de nu știu câți kilometri, să asculte ceva, nu să-l vadă. Îl lasă acolo și îi povestește. Cât credea el despre Hristos, nu se spune. Dar cert este că avea o fărâmă de credință. O credință care aștepta un anumit proces. Iar Mântuitorul răspunde conform așteptărilor lui. Iar când îl întreabă, vezi ceva? Aici se vedea probabil, sau avea confirmarea, sau dovada a măsurii în care acest orb avea încredere în Hristos. Interesant lucru, că în momentul când el se uită, unde se uită?
La oameni.
La Hristos, că el vorbea cu Mântuitorul și spune, vezi ceva? Și îl întoarce capul. Și văd niște oameni ca niște copaci de formare. Nu o vedere corectă. Atenție, aplicație. De câte ori ne uităm la oameni și vedem ca niște lupi, urși, stâlpi, demoni, îi vedem deformat. Îi vedem ca niște copaci. Și sigur, orbul trebuia să învețe o lecție. Și Mântuitorul, ce spune în versetul 25? Iisus
i-a pus din nou mâinile pe ochi.
Deci din nou mâinile pe ochi.
A reluat procesul. I-a spus, se uite țintă.
Acum stop. Cum se uite țintă? Păi și înainte se uita să țintă, nu? Păi când vorbești cu cineva și se uite țintă. Dacă ar fi un obiect diferit, ar spune la pomul ăla sau la păsărica de pe gard. Dacă îmi spune, uite-te țintă, când vorbesc cu tine, evident că la mine te uiți, uite-te, fii atent. Păi fii atent la ce? Nu. Păi când vorbesc cu tine, înseamnă că tu te uiți atent la mine. Și spune, uite-te țintă. Omul a înțeles. Și a întors capul din, știu eu, căutările din jur și pentru prima oară
a văzut deslușit.
Pe cine?
Pe Iisus.
Aici e cheia. Adică pentru prima oară îl vede pe Iisus Hristos. Și când omul privește la Iisus, când îl vede pe Iisus, vede deslușit.
Cum să înțelegem faptul că, deși a fost scos din sat, el vede oameni?
Păi a fost scos din sat și pentru a crea un cadru neobișnuit pentru el, pentru că el acolo avea scaunul orb, știi, gardul cu poarta, câinele care, băi, l-a scos, i-a creat un cadru emoțional diferit, dar au fost destui gură cască care s-au ținut după el, după ei, să vadă, bă, hăi, ce face, ce, știi cum e, vezi gură cască și de astăzi. Și Mântuitorul l-a scos destul de departe din sat, nu doar într-un alt loc, ca să se rărească numărul curioșilor. Dar Mântuitorul n-a poruncit, plecați bă de aici. Nu le-a spus nimănui. Și erau acolo oameni care stăteau și se zgâiau și umblau, pentru că aici spune versetul, văd niște oameni umblând. Cred că erau oameni exact cum ți imaginezi pe băștinașii care atunci când un medic lucrează, merg încoace încolo, le iau din față, din spate, să vadă, mai, să înțeleagă mai bine procesul. Erau oameni curioși, poate erau și copii, și când omul aude zgomot în jur și se uită, vede niște copaci care se mișcă. Da, alucinații.
Da, interesant că avea imaginea copacului, probabil din atingerile pe care
da,
le-a avut.
Da, cilindru
de...
lung.
Exact.
Da, și ăsta e copacul, ăsta e omul. Avea în mintea lui deja niște tipare.
Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Am mai discutat noi despre această dorință a Mântuitorului și totuși aici mi se pare puțin dificil de realizat. De ce oare i-a cerut lucrul acesta? Fiindcă satul era
casa lui.
Locul lui, casa lui, da? Și cum să nu spună dacă oricum oamenii umblau în jurul lui?
Hai că e foarte
l-au adus la
Iisus
ideea. Pentru a fi vindecat, deci oamenii aveau așteptare să vadă rezultatul. Mă rog.
Am avut chiar ieri o întâlnire cu un grup de oameni, de bine, ca să discutăm niște probleme teologice controversate. Din când în când oamenii confundă Evanghelia cu teologia. Și este una din marile gafe sau marile șiretlicuri ale diavolului. Pentru că Evanghelia se ocupă de mântuire, de ce trebuie să fac ca să fiu mântuit. Crede în Hristos, trăiește cu El, împărtășește dragostea altora. Nu facem teologie. Și este atât de greu să discuți cu unele persoane, cum spunea cineva, care au idei puține, dar fixe. E atât de greu ca să poți să scoți pe cineva care are un orizont limitat. Acum nimeni nu-i devine dacă are un orizont limitat. Dacă eu am crescut toată viața în Munții Apuseni, pentru mine universul se rezumă la Munții Apuseni. Nu pot să-mi închipui nici orașul, nici downtown-ul, nici
Dunărea,
Marea sau centrul de laser din România. Nu există în mintea mea, sau străini. Satul pentru el era orizontul vechi. Și imaginează-ți ce limitare ar fi fost pentru un orb să se întoarcă și să vizualizeze doar ceea ce el simțise. Și Mântuitorul lui spune, nu, caută-ți un orizont larg. Nu intra în sat. Păi unde să merg? Păi unde te mână ochii? Vezi păduri, vezi lacul. N-a văzut lacul. Vezi, sau nu știe cum e lacul, a simțit că e ud, e căldare, nu? A pus degetul și e ud. Vezi păsările, florile, vezi natura, vezi animalele. Deci lărgește-ți orizontul. Mai ales că omul acesta a dovedit destul de evident care tipare precise. Scuipat, atingere, oamenii, nu? Și trebuie să-l scoți pe om din tipare. Și ca să-l scoți din tipare, lărgește orizontul. A lărgi orizontul cuiva este o condiție ca să înțeleagă acel cineva și problemele spirituale. Și problemele să le înțeleagă mai bine. Eu am cursuri cu studenții. Predau o materie interesantă pe limba seculară, se cheamă retorică. În limbajul teologic se numește omiletică. De la a vorbi, de la a prezenta, de la a construi o conferință, o temă de conferință. Cum să-ți structurezi ele, cum să vorbești, cum să le redai. Deci omiletica. Și sunt studenți la teologie. Condiție ca să intre în examen sau să vină la ore, în fiecare zi să citească 5 pagini minim din cărți nereligioase. Cum, domnule, îi împinge în lume, îi secularizezi? Nu! Păi nu-i trimis să citească Libertatea, ziarul, sau să citească reviste prostii. Nu, să citească cărți interesante, de geografie, de biografii de oameni, să citească psihologie, istorie, cât de mult este acolo, să citească despre natură, să-și deschidă orizontul, pentru că numai atunci poți să înțelegi într-o dimensiune mai amplă și cu mult mai multe aplicații, un cuvânt pe care, dacă ai avea orizontul îngust, are un singur sens și gata, l-am consumat, ce să mai citesc Biblia? Uh-huh. Dar când orizontul tău crește, vezi câte alte aplicații semnificative are cuvântul lui Dumnezeu. Iar dictonul unui om înțelept, om al lui Dumnezeu, era: cine citește doar Biblia, curând nu va mai citi nici Biblia. Pentru că Dumnezeu știe, gata, am citit, ce să mai citesc Biblia? Dar când ai un orizont mai larg, când cunoști mai bine pe om, uite, am înțeles de ce a spus să nu intre în sat. Hei, n-aș fi știut dacă n-aș fi înțeles anterior că e nevoie de orizont. E o aplicație utilă care o găsesc în Biblie, cât de importantă este ea. Da.
Unde plasați rolul teologiei? Mi-ați atras puțin atenția și ați spus că ați avut o discuție cu cineva și Evanghelia nu este teologie. Cam așa ne-ați transmis.
Da.
Unde ar fi locul teologiei? Există o justificare ca cineva să facă doar teologie?
Întrebarea mă pune la colț. Și aș fi vrut să nu am corzile în stânga și în dreapta. Eu însumi sunt îndrăgostit de teologie. Deci nu sunt un străin sau un fanatic care urăsc filozofiile, știi? Intrăm și în filozofie dacă vrei, că și asta este felul în care oamenii au gândit. Și m-a interesat și filozofia. Nu sunt filozof, n-am făcut școli, dar am citit, sunt autodidact. Și vreau să spun că teologia este o foarte fragilă structură și foarte incompletă rețea cu privire la teoslogia.
Nu? Știința despre Dumnezeu.
Bine, eu acum planul de mântuire și Evanghelia o bag tot în teologie, că acolo e locul ei.
Da.
Dar pentru anumite motive didactice, pedagogice, eu scot Evanghelia, pentru că este singura nișă sau culoar al teologiei pentru care ni s-a dat Scriptura. Ea nu ni s-a dat ca să filosofăm. Spunea cronicarul că în sinoadele bisericii răsăritene, adică bisericii ruse, erau dezbateri ca câți demoni în cap pe vârful unui ac. Nu știu dacă vezi absurdul, sigur că sunt și aici motive, cât pot fi într-o cameră, într-un om, dar pe vârful unui ac, e întrebare de fariseu, știi? Și dezbateri. Sau dacă îngerii sunt băieți sau fete, care e sexul îngerilor? Pentru că vorba aia, pictorul face îngeri, face amoraș, îngerași de mici, face îngerele cu coane și îngeroi, îngeri, știi? Cu sabia în mână. Acum, sunt bărbați sau femei? Și astea sunt întrebări absurde. Acest cuvânt, Biblia, ni s-a dat cu scopuri practice, nu cu scopuri speculative. Și ori de câte ori ieșim din cadrul util și din intenția cu care Dumnezeu ne-a dat revelația sa, nu? Și începem să speculăm. Speculăm vine de la a privi, spectator, adică a privi, spectru, nu? Începem să privim nu la Hristos țintă, ci vedem copaci la altele, ajungem să, mai ales când avem și un orizont îngust, cum a fost cazul prietenilor mei cu care m-am întâlnit ieri, ajungem să ne dăm seama că am ieșit de mult de pe șosea și ne rostogolim prin miriște. Teologia este atât de vagă cu privire la alte lucruri decât salvarea omului, Evanghelia, care se numează hamartologie, deci vorbirea despre păcat, soteriologie, vorbirea despre mântuire, Biblia ne spune, antropologie, nu, cine e omul, așa mai departe, eclesiologie, deci toate sunt legate, care fac parte din teologie, dar au aplicație practică. Iar restul, pneumatologie, despre Duhul Sfânt, păi ce știi tu? Cum poți tu să înțelegi infinitul, că nu-l înțelegi? Și atunci, cum poți vorbi tu despre Dumnezeu? Îți dau un exemplu. Biblia ne vorbește foarte clar, pentru că vorbim de teologie, Biblia ne vorbește foarte clar despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și am să dau un exemplu. Mântuitorul se afla în Iordan, Ioan Botezătorul era lângă el, a rostit formula, și când Iisus a ieșit din apă, era Iisus, el, Fiul, din cer s-a auzit un glas, glasul cui?
Al Tatălui.
Al Tatălui, care spune, acesta e Fiul meu preiubit. Și Duhul Sfânt, distinct de Fiul și de Tatăl, pogorându-se peste el. Sunt multe alte cazuri în care se regăsesc trei persoane. În Ioan, capitolul 14, de exemplu, versetul 18, 16-18, pe
și
acolo.
Și eu vă rog pe Tatăl
eu
să vă va trimite.
Eu rog pe Tatăl, foarte bine, care va trimite un alt mângâietor, un succesor al meu. Deci, foarte clar, sunt trei. Și apare speculantul. Creștinii au trei Dumnezei sau unul? Măi, e foarte clar, e un singur Dumnezeu. Dar cum pot fi trei? Și omul pleacă...
De asemenea, bazându-se pe versete biblice...
Că e un singur Dumnezeu.
Un singur Dumnezeu.
Da. Dar eu nu sunt
versetele care politeist. Nu apare Duhul Sfânt.
Dar eu nu sunt nici triteist, nici dualist, nici politeist. Eu sunt monoteist. Și Biblia spune foarte clar că eu și Tatăl una suntem. Că Tatăl era în Fiul împăcând lumea cu sine... Că Duhul care purcede de la Tatăl și de la Fiul nu a suflat peste ei, Ioan 20 cu 22. Deci îți dai seama, toate acestea arată că sunt trei persoane distincte și totuși un Dumnezeu. Și zice, gâgă, dar cum trei în unul? În mintea lui...
Cum în cap pe un vârf de ac, nu?
Trei demoni, da. Adică, cum e posibil să fie trei? Pentru că în mintea omului, eu... În mintea mea, personalitatea se leagă de indivizibilitatea trupească, de materialitate. Dar în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, cu 24, spune Dumnezeu este Duh. Ori noi nu avem expertiza, nu avem instrumentarul, nici elementele mentale ca să putem înțelege ce e Duh. Și vezi unde teologia este știrbă. Ne-a spus că e Duh și atât. Dar natura, dar cum, dar 1, 3, auzi, sunt lucruri meta-raționale, care nu le poate pricepe mintea, nu că sunt iraționale, sunt meta, dincolo de infinitul. Domnul Isaac Asimov, ăsta a fost un ateu deștept, explică-mi infinitul. Nu poate. Nu poate pentru că mintea noastră are doar unități finite și când ne gândim la infinit, ne gândim la multe șiruri de finituri, dar nu, ăla nu e infinit. Finitul și infinitul sunt două calități, categorii diferite. Pentru că oricât de mult ai tăiat din infinit, el nu e tot infinit. Oricât de mult ai adăuga, e tot infinit. Și atunci, infinitul e altceva, o altă calitate decât finitul. Nu? E logic. Și în cazul acesta, eu nu pot înțelege infinitul. Și atunci, dacă nu înțeleg infinitul, care vorba aceea este o jucărie, cum să discut despre Dumnezeu? Iar toți cei care fac teologie de dragul teologiei, nu pentru utilitate, pentru scopul practic pentru care ni s-a dat Scriptura, ca să fim mântuiți, se pierd în speculații. Acum încă n-am răspuns la întrebarea ta.
Vă rog, vă aștept.
Unde este locul teologiei? Eu cred că, și îmi place, apreciez foarte mult răspunsul pe care mi l-a dat cineva, era un teolog. Biblia este foarte clară în privința unor lucruri. Și aceea s-a format doctrina. E foarte clar. Acolo nu există dubii, nu sunt goluri, nu e nimic știrb. Acolo totul e la locul lor. E ca o sferă. Dar există și alte elemente dincolo de ceea ce este foarte clar pus la punct, care te invită la investigare. Dar ca să investighezi ai nevoie de niște unelte, de un instrumentar. Trebuie să știi ebraică, să știi greaca, să știi aramaica, nu? Dacă vorbești de Vechiul Testament, să știi limba egipteană, hieroglifele, într-o anumită măsură. Dacă vorbești despre Babilon, sumeriana. Deci ai nevoie de un instrumentar. Doi, ai nevoie de o cunoștință despre
istoria timpului,
cultura și mentalitatea oamenilor. Discutam chiar ieri cu cineva, ci că Iisus a suflat, Ioan 20 cu 22, a suflat peste ucenici și a spus, luați Duh Sfânt. Ia uite că Duhul Sfânt nu e persoană, e un suflu. Și atunci, unul dintre cei care era cu mine, un om fără pregătire teologică, dar cu mult bun simț și cu, știu, o antenă care prinde șapta Duhului Sfânt, neagică. El zice, auzi, dragă, și-au primit Duhul Sfânt? Da! Ia, du-te în Fapte, capitolul 1, și că stați în cetate până veți primi Duhul Sfânt. Deci n-au primit. Era doar o mărturie, o metaforă pe care Iisus le-a dat o garanție simțită că va veni Duhul Sfânt. Și a spus, pentru noi este o prostie să sufle peste mine. Stai, aici e vorba de evrei din secolul 1, care altfel tălmăceau hermeneutica lor sau interpretarea lor era alta. Deci trebuie să intri în contextul istoric, în mentalitatea timpului, ca să ai instrumentarul să poți dezvolta acest nucleu cert și să ai puncte de vedere pertinente care să-ți lărgească înțelegerea despre planul de mântuire, despre rolul treimii divine, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Deci, dacă vrei să faci teologie, nu poți să o faci tu după ce ai terminat munca ta la IT, n-am vrut să bagiocoresc, după ce ai mulți vaca. Tot aia e. E o îndeletnicire, o specializare precisă, dar care n-are instrumentarul necesar. Iar pentru toți oamenii este dată Evanghelia ca să o înțelegem pentru mântuire, nu să speculăm teologia. Și sunt unii oameni, și eu cunosc câțiva, la care fac apel. Și au spus, măi Florine, spune eu unui prieten de-al meu, Florin Lăiu, tu cum vezi problema asta? Pentru că înțeleg și eu, poate înțeleg greșit. Și el mă lămurește, fie că înțeleg bine sau trebuie să fac corecții. Pentru că el e teolog. El toată ziua numai asta face, stă cu nasul în Biblie și în izvoare. Deci eu am nevoie de teologi ca să înțeleg mai bine planul de mântuire, dar teologia în sine nu are de a face, teologia extra Evangheliei, nu are de a face cu mine, cu planul de mântuire. Și dacă eu nu sunt teolog, înseamnă că voi avea nevoie să mă învețe cineva, nu să fiu eu deșteptul lumii să spun, Duhul Sfânt este o energie.
În același timp, persoanele de genul celor despre care vorbeați adineauri, au pretenția că fiecare om trebuie să studieze personal și să înțeleagă el personal toate lucrurile acestea. Am întâlnit persoane care nu sunt de acord că trebuie să întrebe pe cineva, mai ales pe cei care studiază. Bine, sunt și tot felul de teorii ale conspirației, că aceștia sunt plătiți să meargă pe anumită linie. Exact. Este clar că nu poți ca om normal să ajungi la cunoștința de plină în toate aceste domenii. Recomandați și consultarea teologilor?
Aș vrea să mă refer la această categorie de oameni suficienți, autosuficienți. Adică ei sunt mulțumiți cu ce își fac ei, că n-au nevoie de ceilalți. În spatele acestei atitudini, acestei poziții, se află orgoliul sau mândria. Adică ce să mă învețe ăla pe mine? De aceea eu n-am Duhul Sfânt să mă învețe? Că Dumnezeu spune că vom fi învățați noi direct de El. N-avem nevoie de oameni. Și am să dau un răspuns biblic. A fost unul, Saul din Tars, care s-a dus la Damasc să ia pe toți creștinii, să-i lege în șir și se aducă la Ierusalim, pe jos. Nu se redea căruță.
Și era profesor, nu mercenar.
No, dar era, și era unul din cei mai străluciți tineri, atât de strălucit încât la data când avea probabil 30 de ani, era deja membru al Sanhedrinului. Fusese student eminent, magna cum laude sau summa cum laude, la Gamaliel, cel mai vestit teolog din timpul Domnului Hristos. Și pe drum are o viziune. Hristos îi se arată, îi vorbește, îi spune: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Apare un dialog între ei, iar la urmă Saul, respectiv Pavel, că ăsta este Pavel, numele de lui
Istoria
Pavel.
Aceasta apare în Cartea Faptele Apostolilor, care e imediat după Evanghelie.
Capitolul 9. Capitolul 9. Pavel din Tars cade jos, Saul din Tars, respectiv Pavel, cade jos și zice:
Doamne, ce să fac?
Ce vrei să fac? Și acum iată un dialog direct între un Dumnezeu care i s-a adresat lui deja, care în loc să-i spună punctul 1, punctul 2, punctul 3, du-te, spune: intră în cetate, era orb, și ți se va spune. Nu e așa că tu o să-mi spui? Nu. Și îl trimite, dacă nu mă șel, pe Simon Tăbăcaru. Un personaj care n-are nume, n-are trecut, n-are nimic. Chiar mă bucur ca să nu...
Dar parcă Anania se...
Da.
Simon era acolo, dincolo, la Iope.
Exact, scuze-mă.
Da, nicio
problemă. Îmi pare foarte bine, Anania. Vezi ce bine că suntem doi. Am și eu de învățat. Deci Anania zice: Ananiu, cine e ăsta? Nu apare în Biblie. Este un personaj episodic, așa se cheamă în literatură, care are un rol formidabil. Să-l învețe un... Ce era el? Pescar? Țăran? Să-l învețe pe marele Pavel ce trebuie să facă. Și îl trimite Duhul Sfânt, ăsta nu vrea, cum ăla vine ca să ne lege și eu să... Du-te acolo că-i va să ales. Și ascultă. Și îi spune să ți se deschidă ochii, fă așa, fi botezat. Îi spune ce trebuie să facă. De ce Dumnezeu nu i-a vorbit direct lui Pavel? Răspunsul. Ca să știe cel mai mare teolog că singur e vulnerabil. Că mintea lui, oricât de briliant ar fi și oricât de sferic ar fi orizontul lui, el are nevoie de ceilalți. Noi suntem limitați. Noi toți avem nevoie de feedback, nu? Ești cu mașina, ai oglinzile, te uiți în oglinzi. Astea sunt modalități prin care te verifici. Ori noi avem nevoie de verificare, pentru că fiecare e subiectiv, niciunul nu e obiectiv. Iar aceștia care nu vor să țină cont, care sunt a toate suficienți și autosuficienți, suferă de orgoliu. Iar orgoliu este, sigur, secretul sau formula de pierzare. Ci că cine se încrede în înțelepciunea lui, poți să ai mai multă nădejde pentru nebun decât pentru el. Este tare de tot. Ce se crede în inima lui sau în înțelepciunea lui, este un om compromis. Mândria merge
înaintea căderii.
Înaintea căderii.
Domnule profesor, mulțumim frumos pentru ora aceasta. Iată că am învățat câteva lecții și astăzi. Una dintre cele mai importante este că Mântuitorul nostru dorește să ne mărească orizontul. Pe lucrul acesta ne-am axat și în ultima parte a emisiunii. Poate că ești credincios, simți că timpul nu mai este. Mulți oameni îți spun că nu are sens să citești altceva decât Sfânta Scriptură, decât ce auzi la biserică. Încearcă totuși să vezi și cum gândesc alți oameni care sunt mai înțelepți decât noi. Lărgirea aceasta orizontului nu ne va face decât bine și mesajul lui Dumnezeu poate să fie mai complex pentru noi. De asemenea, dacă ești orb, nu uita că Iisus poate să-ți dea vederea. Poate nu o să vezi aici, în lumea aceasta, dar ochii tăi spirituali pot să vadă ceva ce alții cu ochi fizic nu pot să vadă. Iisus Hristos întotdeauna ne va vindeca și ne va da putere. Așa că rămâi lângă Iisus Hristos, rămâi lângă Galilean, rămâi lângă Cuvânt. Dumnezeu să fie cu noi până ne vedem și ne auzim data viitoare.